Tunin Radoni Sagal Amerikat. Sagantaa Radoni Sagal Amerika wudata hagjimaata tagalgal saati lama wadaka saati sadit metirbandi 1922 abdidami shanirati Washington DC rafan romotin dabarsin karda kuna mantanjal kam. Galchum san naga hori wal gulgale buna da dolle ardalle saati qabdan keessa degeekum sodduma futaniti ni Radoni VOA motum radio Radoni VOA saganta afan oromo jechu televizhini fi radio ni Washington DC radabru jirtu cagasu uti sani jirtan galate facha naga sanfu naga kennet fulbani sadi barkum lama afkudani shanit an soro halaket sanke summes
kanodu dubisumani namo dandit aggeffato takenya akkamoltan imaltoni godanani gara europa diat imalajiran Budapest ratti danqamani jiru jeda kun matoto do rakke satokko
Presidenti Chad Kaduri ballessa hedduni matani man murti Senegalitti machujirani bellami isa torbanduf keessita akumamma jennete somotumma angari Budapestitti bakata kum heddu Europa tbakachu fi babur dabe egechujira policeen guddo wallabbi kejira qorseme akimi namto kokenni to kana monamto ko haja jenamdi bi kennun buwa malqaba dibe malqaba wanarsani kopesen keessa akto kosunitta annammo qaben romo bekamtu keessa tokko horisa farsinaf odutta sana namo
Walgayi jeequuf oduu kijibaa dubbatanii uummata okkaraaf kakaasuu jechuudhaan kanabbaan alangaa himannaarratti dhiyeesse shakkamtoonni 14 ragaa ofirraa ittisaa arraa tun dhiyeeffatanii nafan mana murtii duratti dhiyaatanii beellamni kabiraan kennamuu fi mallaskaachuu ammaa Finfinnee ragaa baasee jira. Tujubeetu dhiyeessa.
Mootummaan shororkeessaaf mootummaa islaamummaa kan ofiin jedhu ISIS'iin mormuudhaaf caamsaa 14 bara 2007 hiriira waamee ture irratti jeeqama uumameen qabamanii abbaan alangaa walgayii jeequuf oduu kijibaa facaasuudhaan yakka uummata kakaasuun kan himate shakkamtoonni 14 har'as ragaa isaanii ofirraa ittisaa dhiyeessuu akka hin danda'intu gabaasame. Himatamtoonni kun har'a mana murtii federaalaa sadarkaa duraa kutaa araadaatti dhiyaatanii akka turan ta'us abbaan seeraa beellama kennuu qofaaf kan argaman ta'uu ibsanii onkoloolessa 8 bara 2008 ragaalee isaanii akka dhiyeeffatan beellama kabiroo kennaniiruufi. Himannaadhuma wal fakkaatuun manni murtichaa baatilee 5 darbaniif dhiyaataa akka turan walumaa gala himatamtoota 19 keessaa baatii tokko dura Bahayiluu Baqqala, Mukammal Huseen, Nigusuu Taaddasa, Aaytanaa Qalama Warqiif Charannat Dammaqa shakkamtoonni jedhaman manni murtichaa ofirraa ittisuun utuu isaaniin barbaachisin walaba gadhiisee mana hidhaatii ba'uun isaanii beekameera. Yakka shakkamaniif ragaa ofirraa ittisaa akka dhiyeessaniif kan gaafatamaniif yeroo ammaa mana hidhaa keessa jiran hidhamtoota 14 yoo ta'an kanneen keessaa 4 dubartoota.
Godaantonni Awurooppaa gama lixaatti imaluuf ka'an hedduminaan buufata baaburaa guddaa Budapest keessa jiru buufatanii jiru garuu yeroo hanga'oonni baaburaa gara Awurooppaa lixaa deemaa jiran cufanii jiran kanatti gara kamittiyyuu akka deeman waan beekan hin qaban. Gabaasaa Richard Green soratu dhiyeessa.
Poolisiin hangaarii nama baabur Jarmanittiin godaan yookaan ammoo baqatu barbaadi yaa'u guyyaa lama cufa diida baabur magaalaa kaleettiin buufatetti baafate namni hedduu wal dhabe poolisiin amma achi yaa'u jirti. Hangaariin tunin wixatti dabre keessa baqata Jarmanitti baqachuuf yaa'u viizaa qabaachuu fi dhibaachuu isaa dun gaafatan iyyuu dabarsa bahan. Eegi ammoo jidduutti viizaa gaafatanii namni kuma hedduu viizaa dhabe diida baabur kanatti baafateetiin gara yaa'u dhabeetiin poolisiin wal dhabuutti jira.
Nobody's going to help us. They are total liars.
Namni qarqar tokkolleen hin jiru kunin warri dhara dubbatu warri mirgi namaati dubbatu seera addunyaallee dubbatu warri kunin meetiree mirgi ilmaan nama hawarri dubbatuuf kaan meetiree addunyaan seerii addunyaa hawarri odeessaa jiru kaan jedheetiin dubbata nami siiriyaa baqate dhuuf kunin muummeen ministeera hangaarii viiktor orbaan eegii waan rakkoo baqata biyyi isaaniitti baafate tana biraasils keessatti bulchoota awurooppaatiin wal dubbateen dubata kan jedhu.
People in Europe are full of fear.
Akkan jedha nuun hangaarii sodaaf lubbuun qabna namni Awurooppaallee rifuufuu hin jiru maan jennaani bulchooti Awurooppaa muummee ministeera biyyitanaallee dabale namni fala harka qabuyyuu hin jiru jedha. Waldaan Awurooppaa akkuma hedduta etini waldan Europa kamisiense bi diddami saddeeti qabkunini rakko baqata kumid bisadi fi kum soddomi lama kabiyisat tabafateta na dabu indanden nami akkan lafat bafatkunini kan jiddu galaba hati ruf kan Afrika ruf kan ammo Asia baqate ukan ammo godani ukan ammo jiren wayya barbadia egi waran dunya la meso asitti nami kum dibbeddu kunini Europa takkan ya etum beku Namakum ibbehed dukesa Germaniti ganna kan qofa namakum ibbisaddeeti tibiyitanat baafate namakkanasi baafate beekdu duran waldaan Europa torbal lamanduba trakkotana irrat mariachufi korgudda yaame
Germen fayyad dunya Liberian gujota afurtami lamandabrani fi virusin Ebola laboratorin mirkanay wanke sattin arganimini fjeccha dukubicharra walabatawushe sirnan beeksisejira kanudukana Arlabse WHO kanattane karorrijiru gujota sagaltamaf biyattin toanna cimajala akkaturtu taasisu daajada. Kanajechun oge yinfaya yotari virusin Ebola DBKF itti ienyan hordofu ujechuda. Liberian Ebola ra akka walabatatetti labsamun kun kajal kabamiti. Chamsa darbekan akkasuma ega labsame boda enna toannan guya sagaltamafasun gegefa majjurutti gafa watabajjidigdami sagali virusin Ebola haran ira umri wagga kura torba kesat targame jechudan jarmeam faya dunya debise beksise. Namni kun beksisichi mamusa durakani nidwe. Sanamales yoti kate namoni virusicha ankababan haran shan kan beekama yoo ta'u kanneen keessaa lama ni du'an jedhamee jira. Kan mana murtii akka waraanaa sadarkaa addunyaa ICC duratti arra dhiyaate hoogganaan finciltoota Rippaabilikii Dimokiraatawaa Koongo Bosco Ntaganda ani ajjeesaas miti yakka waraanaas hin raawwanne jechuudhaan himannaa irratti dhiyaate haalee jira. Arra magaalaa Zahee keessatti abboota murtii duratti dhiyaachuudhaan kan deebii kenne Ntagandaan maqaa The Terminator yookaan immoo dhabamsiisicha jedhamuun akka waamamaa jiru amaneyyuu garuu maqaan kun naaf kenname malee ani maqaa sana miti kun ana miti jechuudhaan falmatee jira. Loltuu ta'uusaa qofa kan dubbate Ntagandaan ani siviilota irratti aleellaa hin geggeessine yeroo marayyuu isaanirraa ittisaan ture jedhee jira. Himannaa yakka waraanaa fi yakka farra namoomaa 18 Ntagandaa irratti dhiyaatee jira. Ministiriin dhimma alaa kan Yuunaayitid Isteetsi mootummaan Burundii ookkarri biyyattii keessaa akka daran hin hammaanneef jecha damee dargaggootaa paartii mootummaa Imboone Nakurakune jedhamu dabalee milishoota biyyattii keessaa mara akka hidhannoo hiikkachiisu gaafatee jira. Magaalaan galma mootummaa biyyattii Bujumburiin randeebi'aa Bujumburaan ookkara poolisootaallee ka poolisoota hirmaachise jechuudha harguun ishee gabaasamee jira. Poolisiin biyyattii kaleessa kanneen looteessentoota ittiin jedhe namoota lama waan natti dhukaasaniif itti dhukaasee ajjeese jechuudhaan beeksisee jira. Dilbata darbees poolisiin akkasuma qabsaa'ota mormitoota lama ajjeese jedhama. Dubbiimaan mootummaa Burundii Wili Nyaamtuwe akka jedhanitti haleellaan jalqabame kanatu akka humnoonni nagaye gumsaa gandeen baatilee dabran keessa hiriira mormii keessatti geggeessame sakatta'u taasisee jedhu.
The police and the army are going into these suburbs to try to.
Poolisoonni fi humnoonni waraanaa meeshaalee waraanaa siviilota harkaa baasuudhaaf jecha gandeen handaara magaalaa kanatti bobba'an yeroo ammaa kana kan ta'aa jiru. Guyyoota xiqqoo keessatti qawweeleen marti namoota kanaarraa ni fuudhama. Namoonni barbaadamanis qabamanii seeratti dhiyaatu jennee abdannaa jedhu Nyaamtuween. Aangawoonniif jiraattonni magaalaa akka jedhanitti naannoo Jaabee jedhamu kan walakkeessa magaalaa Bujumburaa keessatti yeroo hedduu duulli hidhannoo hiikkachiisu geggeessamee jira. Jiraattonni magaalaa hagi tokko pirezidaanti Pierre Nkurunziza akka filannoo pirezidaantummaaf hin dorgomne mormii dhageessisu keenyaaf mootummaan tarkaanfii haaloo baa'insaan irratti ba'aa jira jechuudhaan balaaleffatu. Oduun ammaaf qabnu kanu.
Tammaan tan caqasuu jirtantu raadoonii VOA sagantaa afaan Oromooti. Horn at voanews.com irratti ergaa teessannoo erga qophiteen illee achumaan caqasa. Dubbii pirezidaantii Chaad Kaduri Hisseenee Habre ka haga baan alangaa addaa ragaa walitti qabate qixeeffatutti eeguuf jedhanii jidduu dhaabantaan wiixata torbaan dhufu Senegaalitti deebi'an. Pirezidaantii kana bar inni hojii irra jirutti keessumattuu bar 1982 haga bar 1990 keessa nama hedduu ficciisisee ulee hamtuu nama dhaansisee wanjal hamaama ilmaan nama irratti hojjatee jedhanii matan. Taatullee mana murtii tanaa jedheetiin yayyaba. Mana murtiillee tanaa jedheetiin seera yayyabnee jedhee dubbate. Pirezidaantii waan kanaa matan kun Maariyaa Diyaalooti asuun VOA irraa oduu tan erge tujube.
Yakkalaalcha yeroo dheeraaf eegamaa ture kan baatee adoolessaa irratti hoogganaan Chaad duraanii mana murtii addaa Seraaliyooniif hundeeffame fudhatama dhabsiisan. Kun yakkalaalcha miti kun fakkeessaadhaa jedhan hooggantichi Chaad duraanii innaa mana murtii keessaa ba'an. Deeggartoonni isaanii hangi tokko immoo habreef umrii dheeraa jechuun dhaadannoo dhageessisaa turan. Yuunivarsiitii seeraa kan Filooridaarraa Chaarlis Jooloo akka jedhanitti garuu falmiin habreen dhiyeessan kan itti fufu ta'uu hin danda'u.
As a political argument, maybe he has an argument, but this is a court of law. It was properly constituted.
Akka falmi siyaasaatti tarii falmi qabaachuu malu garuu kun mana murtii seeraa sirriitti hundaa'e mana murtii dhuunfaati. Abbootiin seeraas akka ragaa qabanitti akka dhimma abbootiin alangaa dhiyeessaniif kana bukaatoleen Mr. Habree dhiyeessan ilaaluudhaan balleessaa qabaachuuf dhiisuu isaanii murteessu.
Yakkalaalchi sun kan adda cite abukaatooleen habree innaasaan mana murtii duratti dhiyaachuu dhabanitti ture. Sanbooda abukaatoolee kabiroon akka isaaniif dhaabatu murtaa'e. Abukaatoo dirqiitti himatamaa walta'iinsa hin agarsiisne tokkoof dhaabuun mana murtiif balaa ta'us jaalwaan akka jedhanitti dhimma habree ilaalchisee wanti ta'aa jiru haaraa miti jedhan.
We've heard this argument before. Former Liberian President Charles Taylor also said on the first day of his appearance.
Falmi kana duraanis dhageenyee jirra. Hoogganaan Liberiaa duraanii Charles Taylor's mana murtii addaa sana duratti jalqaba ennaa dhiyaatan akkasuma jedhan. Mana murtii addaa Seraaliyooniif hundeeffame sanaaf beekannaa hin kennu ennaa isaan jedhan mana murtichaa keessan ture. Sun mana murtii siyaasaa kan sirnaan hin hundoofne jedhan. Falmiidhuma walfakkaatu pirezidaantii Serbiyaa duraanii Slobodan Milosevic mana murtii Yugoslaav duratti innaa dhiyaatan dhageenya jira.
Jaalwaan akka jedhanitti akka qajeelfama seeraatti himatamaa qofti murtii haqaatti hin fayyadamu. Kanneen miidhaan irra ga'es murtii haqaa argachuuf mirga qabu. Clement Abayfota yeroo bulchiinsa Habree hidhama siyaasaa turan yeroo ammaa pirezidaantii waldaa miidhamtootaa ta'uun hojjetu. Awwaalcha qotaan ture kana jechuun yeroon hidhaa keessa turetti guyyaa guyyaadhaan michoota koo awwaalaan ture jedhan. Yakka ilaalchi kun waggoota 15 hoogganaa duraanii kana mana murtii Senegaalitti dhiyeessuuf qabsoo geggeeffamaa ture xumuraan ga'e. Habreen erga bara 1990 aangoorraa darbamanii qabe biyya alaa keessa baqarra turan.
Faamaan tan caqasuu jirtan turre adoon VOA sagantaa afaan Oromoo takka lakkoofsa Waashingtan DC'tti guyyaa sa'aatii 1:44 deemuu jirti. Isanii biyyi jirtanillee gara sa'aatii 2:44 deemuu jirti. Nu guyyaa isanii galgalaa jechuudha. Oromoon akkuma bal'inni si qabeenyi isiillee bal'o. Qabeenya Oromoo keessaa tokko hori loonii reega lagaangee fardaa reefa. Amma immoo waan inni horii waarsee marfatee elmatee waan elmate okolee fi qabeen ijoollee isaatti kennuu walumaan faarsina. Sirbi sayyoo dandanaa irrisanii kenna sayyoon fayyaa miti jecha dhagahuma jirra waaqni dhibkan irraa hambisinaa jecha sirbi kan irraa caqasa.
Oromo riba pasi kajelte gara horati ayo ko ya yileko ana na gani kabeti orawa rori beko ni jide ne mse piseti Oromo riba pasi ya magati ya gokul boki ya ya boke ki ya otu boki sa galgali gaye jabi marate galbi ki yalde annana jete gol baba kumza ga te pinambusa sango to kona yasa ge se margane tisa ur sanka go hadi mutikar panani urame yalo di urame yalo di kanande urame yalo di urame yalo di kanchu kumbe mlesi yogalo de maneloni sanidal tindura deti amma ja pisha gartose maraka kunaose yo borat ja poli kenya hogi karaka etra uai gara na borani nana jolma hara bora gapata yaloni era burkata yaloni kantumbe kudu yaloni nizidora hora yaloni barne barada barte rachi marga amma garte ಮುದ್ದೆನ ಮುದ್ದೆ ಗೆದ್ದರು ಮುದ್ದಿನ ಮುದ್ದೆ ಗೆದ್ದರು
sayo galateffanne wana fedda barataam caqasu jirtantu radoni VOA saganta fan oromoti qopileete enneta bori keessatti qopi ka dagenne dubbifneefi qopi gargara qamna nu caqasa nu barreessa adotane jennu facebookin kenna afan oromo @voanews.com nu barreessa nu bilbila wana fedda bar qopi fayya qophii fayyaa torbaan dabreetti qorsi yookaan dawaan nam tokko kennan nam dhibiillee irra fudhachuun yookaan nama dhibiillee kennuun bu'aa maal qaba miidhaa maal qaba kan irratti kutaa Meeriland asuma Ameerikaa irraa jechuun Dr. Tashoomee Waggaarii gaafanne waan afarratti bulfanne qorsa akkamitti namaa kenna kaan ammoo yookaan ammoo najaja kaan ammoo abbumatti fudhatallee ma'umtaateef iyyuu gara qorsa fudhachuuf dhiisuu kan irratti waan jaalanneen qopheessiteetu jira gara qophiinsi Dr. Tashoomee gaafattee dabara.
Yeroo qorichi ajajamee fudhatanii amma tokko egatti fooyya'ee booda hin dhaabu. Kaan immoo liqimsuu majaajibbaniif xiqqoo fudhatanii gaafatti fooyya'uu hin dhaabu. Inni kun maal fida rakkina?
Qoricha dhaabuun sirrii miti. Garuu qorichi umuun irra jiru antibiotics warra jedhan kun fixuumatu namarra jira. Baakteeriyaa yookaan immoo inni dhukkuba sana nurra geessise suni. Gara fuulduraatti qoricha sanarratti humna horatee qorichi sun gara fuulduraatti nama sana hin gargaaru jechaadha. Guyya torbaaf liqimsaa yommuu jedhanii guyya torba sana akka dooktariin ajajetti yoo liqimsanii malee homaa tokko isaan hin gargaaru jechaadha.
Qorichichii fi baakteeriichi wal baree jechuudha.
Wal baree rezistaansii kan jedhamu dhiibbaa qoricha sanarratti gochuu danda'a jechaadha. Kanaaf inni qoricha sana akka isaanii ajajametti yoo fixan malee isaan hin gargaaru lammaffaas. Dhukkuba isaanii sanarraatiin fayyani kanaaf fixuun irra jira qorichi tokko tokko immoo jira qorichi dhukkubbi pain killer isa jedhan inni kun durumayyuu yommuu barreeffamu yommuu si barbaachisu fudhadhu jedhamee barreeffama maaliif yommuu dhukkubbiin sun itti ka'u kan fudhatan jiru kan dhaabanis immoo jiru kanaaf egaa qoricha isa kamtu isa kam akka ta'e beekanii qoricha fixaa jedhamee dooktariin ajaje yookaan faarmaasistii yookaan narsiin dubbatte sana akka ajajametti fixuu ture jira fixaa yommuu jedhamu.
Naannoo baadiyyaa keessaa yeroo tokko tokko qorichi liqimsamu nan fayyisu limmoo waraanamuu tuu caalaa na fayyisaa jedhanii namoonni yaadan jiru kanarratti yaadi keessan maal Dr. Tashoom?
Inni kun dogoggoradha. Hundumtisaa akkaataa inni hojjetutti yoo liqimsamedha sirriidha moo yoo nama waraaname sirriidha moo yoo alanfatanii sirriidha moo isa kam jedhamanii yommuu gaa warri qorichi meeshaan kun yommuu hojjetanii akkasittiinidha kan inni meeshame. Kanaafiin inni lilmootiin nama waraanan suni isa liqimsamu caalaa hojjeta jechuun sammuma namaati akkasittiin sababii fudhateef malee isuma dooktariin ajaja sanadha sirriinsaa. Egaa waa tokko wal caaluu danda'u. Inni lilmootiin nama waraanan suni dafee dhiiga namaatti dabalamee hojjechuu danda'a. Isa liqimsa murraati yookaan immoo isa dhaanfata murraati jechaadha. Garuu isa sanatu caalaa hojjeta isa liqimsa murraati jechuun sirri miti. Caalu dhiisuu danda'a, dafee hojjechuu danda'a garuu.
Waa'ee limmoo waraannachuu jennaan waan tokkotu sammuu kootti dhufe Dr. Tashoome. Fakkeenyaaf biyya kanaa qoricha penisiliinii jedhanii nama waraanuu dura yookiin qoricha sa'atuu namaan kennin dura kanaan dura fudhattee beektaa'oo jedhanii nama gaafatu. Maaliif?
Isa duwwaa miti jiru qoricha baay'eetu waan akkasii gaaffiin gaafatamuun namarra jiru. Maaliifin alerjii kan jedhamu jira. Gargaarsa isaarraa miidhaan inni namarra geessu alerjii namarratti uumee nama dhukkubsachiisu sababii danda'anii fi qorichi tokko tokko akka penisiliinii salfaa diraag kan jedhaman jiru. Qoricha akkasii kana duraan dursanii namarratti ilaalanii namaa kennu malee akkasumatti yoo namaa kennanii alerjiitti dhuumee dhukkuba hambiraa keessa isaan galchuu sababii danda'uufi hamma nama ajjeesutti kan ga'ee jiru qoricha akkasii kana ga'uu danda'u kana addaan baafachuuf jedhanii kanaan dura fudhattee beektaa homaa dhibee sirra geesseen beeku rakkina sitti fideen beeku kan jedhanii gaafatanii kanaafidha jechaadha alerjii akka namni ittiin godhanneef dhubaatiirraan ga'uu danda'a.
Namoonni yeroo baay'ee dhukkubi keenya wal fakkaataa jechuudhaan inni tokko sakaaniif qoricha ajajameef hin kennaa kun rakkoo qabaa jedhu.
Baay'ee rakkoo qaba. Kuni dogoggora guddaadha. Biyya kanatti seeraatiin nama gaafachiisa. Hakiimiin tokko yommuu qoricha nama ajaju waan baay'ee ilaaleetu qoree gaaffii gaafatee dhiiga isaaniifaa ilaalanii umurii isaanii amma isaan ulfaatan ilaalamee seenaa fayyaa warra isaanii isa darbee ilaalanii abbaan isaanii haati isaanii kanaan dura dhukkubsataniiru jedhanii seenaa warraa wajjin wal qabatu dhukkubni tokko tokko jiraachuun mala. Kanaaf wanta baay'ee ilaalamee sababii kennamuu fi isa tokkoof kan hojjetu isa tokkoof hojjechuu dhiisuu danda'a. Dhukkubni isaanii waliyyuu haa fakkaatu hamma tokko malee hundumtisaa inni hakiimiin sun ilaale nama kanaaf qorichi kun hin ta'a jedhee murteesse sun isa tokkoof hojjechuu dhiisuu danda'a jechaadha. Alerjiitti ta'uu danda'a. Dhukkuba gara biraa qabaachuu danda'a namni suni kan qorichicha jibbuu ta'uu danda'a yookaan immoo qoricha kan biraa fudhachaa jiras ta'a namni suni waliin jaallatu miidhaa guddaa irra geessisuu danda'a qoricha nama tokkoof namni tokko fudhatee liqimsuu sirrii miti.
Kan biraa kan biyya keessatti barame qorichoonni dhukkubbii yookaan pain killer jedhamanii kennaman jiru. Namoonni tokko tokko garuu fakkeenyaaf huubii qoonqoo yoo isaan bu'ee wanta adda addaa yoo irra ga'ee itoo hakiimiin hin ajajin faarmaasii dhaqanii bitatanii liqimsu. Inni kunoo Dr. Tashoome.
Inni kuni rakkisaadha. Otoo doktoriin hin ajajin kan fudhataman jiraachuu malu akka biyya kanaatti amma ajaja hakiimii malee kan gurguraman jiru. Isaan kuni biyya kana keessatti bilqaaxii irratti barreeffamee jira. Hammam fudhachuun akka isaan irra jiru. Yoom dhiisuun akka isaan irra jiru, yoom fudhachuun akka isaan irra jiru, rakkina inni fiduun irra jiru waan baay'ee irratti barreeffamee jira kan hakiimii malee gurguraman jiru jechaadha. Biyya keenya keessatti lakkaa'amee sababii gurguramuufi yoo gurgurame immoo yookaan ingilfaati yookaan arabiffaatiin afaan adda addaatiin sababii barreeffamee dubbisanii bira ga'uu sababii hin danda'amneefi callisanii ajaja hakiimii malee yookiin immoo gorsa faarmaasistii yookaan immoo narsoota malee callisanii fudhachuun isaan miidhuu danda'a. Kunis sirri miti.
Warri qoricha gurguranii yeroo baay'ee namni waan itti baay'atuu fi waan isaan dubbatan sababa sagaleen isaanii dadhabaa ta'eef hin dhaga'amu yoo deebisee namni immoo attamittiin fudhadha jedhee gaafate immoo kan nama arrabsuu barbaadan iyyuu jiru jedhu. Kanaaf ogeessi faarmasii oguma kan qabu jira. Kaan immoo kanumti gurguru jira. Isaan kun maal gochuutu irra jira?
Egaa kuni baay'ee rakkisaadha. Biyya kana keessatti kun faarmaasistiin yookiin immoo ogeessi qoricha dhukkubsataaf qorichi kun akkamittiin akka inni hojjetu, maaliif akka inni hin mabaasu, hammam fudhachuun irra jiru, miidhaa inni fiduu danda'u, waan kun hundumti isaa barreeffameetu kompiitaraatiin irratti maxxanfamee kennamaa fi namaaf. Kuni barbaachisaa duwwaa otoo hin ta'in dirqama keenyadha jechaadha. Yeroo fudhatanii warra dhukkubsataa wajjiniin wanta kana isaanii ibsuun barbaachisaadha. Kanaaf egaa namoonni akkas godhanii warri waa'ee qorichaa baratan farmaasistoonni kana godhu taanaanii dirqama isaanii hin raawwanne garaa bal'atanii warri dhukkubsatoonni ittuma deddeebi'anii hammasaan waanta kana isaanii galutti gaafatanii duukaa bu'anii fudhachuudha. Inni tokko yoo saaratti toluu dhiise isa tokko darbanii gaafatanii hamma isaanii galutti maaliif akka fudhatan, yoom akka fudhatan hunduma isaa sirriitti baranii akka fudhatan gorsa koon dabarsa. Kuni dirqama keenyadha. Gochuun kan nurra jiru warra dhukkubsatan gargaaruun dirqama keenyadha.
Qorichi yookiin dawaan tokko nama akkan taane lubbuu isaa irratti rakkoo fiduu akka danda'u agarsiisu mallattoon tokko tokko maqaanaa dha'uu dandeessu Dr. Tashoom?
Akka itti fufanii hin fudhanne kan dubbatamu tokko akkatti sana fuula isaanii baafatan qoricha sana erga liqimsanii booddee garmalee isaan rakkisnaanii yoo harkansiisee yoo dafqisiisee garmalee hafuura isaanii kukkute kuni mallattoo guddaadha. Qoricha sanatti fufanii akka hin fudhannetti qoricha sana dhaabanii fudhachuusaa dafanii gara mana hakiimitti yoo deeman malee inni kun egaa saayid effeekt isa jedhamu yookaan immoo rakkina fiduu danda'u qorichoonni.
Tokko tokko mataa faana naannessa qorichicha kan hin fudhu laphee koo faana dadhabsaa kan jedhanis jiru.
Eeyyee inni laphee nama dadhabsi kunis mallattoo guddaadha. Inni kunis na waraana faa jedhu yeroo tokko tokko isa isa kanarratti dooktarii yookaan hakiimii sirriitiin gaafachuun namarra jira dhaabanii qoricha sana. Tokko warri faarmaasistii taane namoota keenyaaf garaa ballannee yeroo fudhannee ammanuu danda'ametti waa'ee qoricha fudhatan sana dhimma isaa sirriitti ibsuufiin dirqama keenyadha kan jiru. Isa kana dabarsuun barbaada. Dhukkubsattoota warra qoricha fudhataniif immoo qoricha isaanii keessumaa akka hakiimiin akka faarmaasistiin itti metti duukaa bu'anii yeroo isaatti fudhachuun baay'ee barbaachisaadha.
Dr. Tashoomee Waaggaarii, deebii bal'aa nuu laattaniif maqaa raadiyoo Sagalee Ameerikaan hedduu galatoomaan jedha.
Baay'ee galatoomi.
Tam caqasuu jirtan turraa dhuunfii VOA sagantaa afaan Oromootii qophii keenya irratti qabdan nu barreessaa nu bilbilaa feesbuukiin keenya afaan Oromoo @voanews.com afaan illee akkuma Oromoo akkuma Ingiliffaa barreessitanii Oromoo illee akkuma Ingiliffaa barreessitanii @voanews.com jedhaati. Mallattoo like jettu yoo tuttani qophii keenya guyyuma guyyaan dabarsin feesbuukii keenya irraa argachuu dandeettan. Yaada qabdan ammoo nu barreessaa nu bilbila horn@voanews.com iimeeyil keenya san erga teessan irratti nu erguu dandeettani qophii borii keessatti waa uummata ka dubbifneef dhageenya irraa. Qophii gargaraa qabna nu barreessa nu bilbila ergaan teessan waan hedduu nu barsiisuu dandeetti namoota san dabarsa.
Dhaggeeffattoota keenya sagantaa keenya xumuruu duraa oduu afan keessaa gara tokkoon isin dhageessisa. Waraanni Naayijeeriyaa kanneen mana murtii waraanaatti dhiyeeffamaa jiran loltoota 3,000 ol ta'an kan hojii isaaniitti deebisu ta'uu beeksisee jira. Loltoota kana keessaa irra hedduun isaanii duula garee finxaaleessa Islaamaa Boko Haraam irratti ennaa duulli geggeessamaa ture ajaja fudhachuu didan jedhamuudhaan kan isaan himataman. Eega pireezidaantiin biyyattii Muhammadu Buhaari baatii caamsaa keessa taayitaa qabatanii as Naayijeeriyaan dhimmaa loltoota 5,000 kan qorataa jirtu yoo ta'u dhimma kana keessa deebiinii ilaaluun kan dhufe immoo yeroo uummanni loltoota Naayijeeriyaa hidhannoo ga'an qabnetu Boko Haraamitti bobbaafamaa jira jechuudhaan iyyataa jirutti ture. Arra Chaayinaan waraana addunyaa 2ffaa irratti guyyaa Jaappaaniin itti injifatte ayyaaneffachuudhaan sirnaan ragee kan geggeessame irratti waraanni ishee hagam cimaa akka ta'e beeksistee jirti jedhama. Oduuwwan dhageessine keessarra deebi'uuf immoo walgayii jeequuf oduu kijibaa dubbatanii uummata okkaraaf kakaasuu jechuudhaan kan abbaan alangaa himannaa irratti dhiyeessee shakkamtoonni 14 ragaa ofirraa ittisaa utuun dhiyeeffatanii afan jedhamee jira. Mana murtii duratti dhiyaatanii beellamni kabiraan kennamuufis Mallaskaachoo Ammahaa beeksisee jira. Godaantonni Awurooppaa gama lixaatti imaluuf ka'an hedduminaan buufata baaburaa guddaa kan Budaapeestii jiru buufatanii jiru. Garuu yeroo hanga'oonni baaburaa ka Awurooppaa lixaa cufanii jiran kanatti gara kamitti akka deeman illee hin beekan jedhamee jira. Oduu namaaf qabnu kun.
Sagantaa raadiyoo VOA galgala sa'aatii 2:00 akka haga sa'aatii 3:00 meetir baandii 19 yookaan kiiloo herzii 15,000 fi 630 irratti meetir baandii 22 yookaan kiiloo herzii 13,000 fi 870 irratti meetir baandii 25 yookaan kiiloo herzii 12,040, 12,080 fi 12,140 irratti wiixataa gijimaataa afaan Oromootiin isanii dabarsinu kaardaa tanuma irratti fixan gam keennaan bora walagarra naga keessu nu bula am sagantaa afaan Amaaraa jalqaba.